Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li rresq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, xi tfisser l-espressjoni ta' tu sfiċċa?
Din interessanti għaliex hemm fattur Silejn. Li iktar quddiem insemmih ta' ġifieri li jirrifletti aspetti dialettali wkoll. Però ħanibdew mill-bidunet. In-nom sfiċċa bil-plural sfiċċeċ ifisser fawra f'daqqa ta' ħsieb li twassal għal xi emil għal rrieda. Bl-Ingliż tiġi impulsive feeling. Issa bħala sinonimi bil-Malti naturalment għal sfiċċa, nistgħu nużaw xi kelma minn dawn, pereżempju saħna, telfa, fawra, furja, infexxa, estru, ferħ ta' ġen. Naturalment jiena qiegħed insemmi dawn is-sinonimi biex anka dawk l-istudenti li jkunu qegħdin jaħsbu biex jistudjaw daqsxejn il-Malti. Jaħsbu f'termini ta' sinonimija wkoll illi tarrikkixxi daqsxejn il-komponimenti tagħhom. Allura tagħtu sfiċċa tfisser inħakem minn telfa ta' rażan biex jagħmel li jfettillu dak il-ħin. Issa dak li semmejt fil-bidu l-aspett dialettali se joħroġ daqsxejn hawnhekk vassalli għatija sfiċċe. Era, interessanti għaliex l-aħħar A ta' kelma vassalli minn flok ma jgħidha A sfiċċa, jgħidha sfiċċe hekk jiktiba. Rajt hekk qiegħda miktuba. U vassalli kien jikteb, u rajt għandu sistema ta' alfabet daqsxejn tqila għallum, però meta aħna nidraw ukoll il-pronunzja tal-kliem kif kienu fi żmienu fir-raħal tiegħu. U vassalli għati għamela sfiċċa u l-plural sfiċċeċ u jfissirha bħala impeto o moto violento d'animo. U jagħti l-eżempju b'din is-sentenza ta' għatni sfiċċe inġarfu. Ġifieri dawn huma affarijiet li fis-seklu 18 raħal tas-seklu 18 kienu jintużaw la ta' daqseg. Da, sewa xkien il-komuni. Ġifieri taħni sfiċċa nġarfu sewa l-mwaqqaw nkissru, nfarku. Dak is-sens. Jista' jkun li l-kelma sfiċċa hija adattazzjoni ta' fikkare mit-Taljan li tfisser tpoġġi jew timbotta xi ħaġa. Right? Li twassal l-idjoma fikkarsi in testa kwalkoza. Li bl-Ingliż tiġi to get something into one's head. Right? U kella żieda tas-suffiss se fikkare, right? Jew fikkarsi. Din li jiżdied is-suffiss se mhijiex xi ħaġa li ma seħħ. Seħħ pereżempju wkoll fl-isqal li jinsibu l-idjoma fikka es fikka.
Sewa.
To put and remove li tiġi sewa. Ġifieri il-kelma sfiċċa f'dan is-sens biss tintuża hawnhekk biss, imma din il-ġrajja daqsxejn interessanti.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, għaliex kultant iż-żgħażagħ akademiċi jgħidu Gaudeamus igitur.
Eħe, din hija espressjoni li jħobbu jagħmlu meta ikunu daqsxejn ferħanin, niftehmu forsi anke qabel ma eżatt ma jidħlu biex jieħdu ċ-ċertifikati tal-diplomi tagħhom jew kellha tal-masters tal-graduazzjoni. Il-kelmiet Gaudeamus igitur huma l-ftuħ ta' song tal-istudenti. Is-sentenza bil-Latin modern titkompla hekk: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, li tfisser mela ħani firħu, Gaudeamus igitur. Sewa, sakemm għadna żgħażagħ, juvenes dum sumus. Sakemm għadna żgħażagħ. Ġifieri hawnhekk qegħdin f'atmosfera ta' ferħ dawn. Din tmur lura għal 1267, is-sena 1267. U insibu song medjevali tal-istudenti li kienet irreveduta fis-seklu 18. U allura baqgħet minna din is-song dil-espressjoni Gaudeamus igitur bħala espressjoni ta' ferħ ta' dawn iż-żgħażagħ.
X'nifhmu biha meta ngħidu qatt ta' Alla?
Issa hawnhekk se naqbżu l-iktar fuq l-insurance, hija espressjoni qatt ta' Alla.
Act of God u xi.
Ekku, ekku, tirreferi għal xi qawwa naturali li tiġi fuqna u ma nkunux nistgħu nikkontrollawha. Għalhekk hawnhekk tidħol allura l-insurance sewwa. Din il-frażi nominali l-aktar li tintuża meta jkun hemm xi claim ta' insurance kif qed ngħidu u turi li dak l-att li jkun seħħ ma jkunx ikkaverjat mill-insurance. U qatt talla baqgħet marbuta ma' dal-qasam ta' soċjetà. Il-fatt li inti tagħmel assigurazzjoni, right, jew insurance, għax it-tnejn jistgħu jfissru differenti, ok, u allura tkun partikolari. Hija xi ħaġa li issu m'għandek kontroll fuq. Sewa, li allura l-insurance ma tkunx tista' tagħti għajnuna.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, insibu partijiet tal-ġisem li għandhom l-istess serq bħal ta' klim ieħor.
Iva, insibu, u aħna llum sa nillimitaw ruħna għal parti semitika. Right? Ħa nibdew mill-ewwel waħda. Per eżempju, għandna fil-Malti għandna sieq li huwa nom, right? U mbagħad għandna il-verb saq. Issa. U fl-arbi insibu li saq fl-arbi tfisser leg. Ħanuża l-Ingliża hawnhekk biex noħroġ id-differenza. U fl-arbi saq tfisser to drive. Mela aħna x'għamilna, ħadna dak li sibna mill-arbi. Imma fl-arbi jiġifieri l-idea bażika semitika sewa hija l-idea bażika hija ta' mixi u għalhekk jaqblu bejniethom. Ħa nieħdu eżempju ieħor. Għandna sen, meta inti is-sen is-sikkina pereżempju, u sinna. All right? Issa hawn l-istess fl-arbi għandna sanna, fis-sens ta' to whet a knife, sin is-sikkina, all right? U fl-arbi jkoll hemm sin, illi tfisser tooth. Issa, hawnhekk allura l-idea bażika x'inhi? Hija ta' xi ħaġa li taqta' fis-sens ta' sharp, all right? Imma dala jurina kif il-moħħ bikri sewa kien ilaqqa kunċett ma' ieħor. Hawnhekk irridu bil-fors nimmaġinaw soċjetà bikrija, ġifieri kważi primittiva, right? Li jibda jiżviluppa l-ħsieb. Mela, nieħdu form oħra. Għandna sorm u saram. Mill-arbi sorm fis-sens ta' anus jew end of the rectum, sewa, u mbagħad hemm fl-arbi wkoll saram fis-sens ta' pain in the anus. Sewa, iġver fil-kunċett ta' saram, kull awċ unkwiet u trabil jitqabbel figurativament ma' l-uġieħ tal-warrani. Dana issa kif ġieħ l-affarijiet. Iġveri il-bidu huwa biex najdu hekk minn sorm u spiċċa f'sara. Oħra, dina forsi ħafifa, għax sider u sidrija. Sewa, imma qed ġejjin mill-arbi wkoll għax għandna sadr fl-arbi bħala breast or chest. Alright, mbagħad għandna sadrija fis-sens ta' waistcoat. U naturalment l-idea bażika hija l-parti ta' fuq tal-ġisem. Oħra komuni hija qalb u qlubija. Jew mbagħad għandna l-aġġettiv qalbini. U fl-arbi nsibu qalb bl-arbi tiġi qalb, sewa fis-sens ta' ħart, u qlubija u qalbini huma formazzjonijiet lokali li jinvolvu l-qalb bħala kunċett fundamentali għal kuraġġ, tantu hekk li aħna għandna idjoma wkoll għamel il-qalb. Sewa, din hija xi ħaġa interessanti għal Malti għaliex ħareġ il-formazzjonijiet lokali li kellu bżonn hu. Alright? U forsi forma oħra li nistgħu nieħdu hija l-par ras u rajjes. Fl-arbi għandna ras fis-sens ta' head u raqis fis-sens ta' chief. U l-idea bażika hija li ċ-chief huwa figurativament ir-ras tal-komunità. Hawnhekk, naturalment, dawn l-eżempji nkomplu nieħdu idea ta' kif kien isir it-tlaqih ta' idea moħra fil-moħħ bikri illi ħafna drabi kien jaħseb ukoll b'mod figurattiv. Alright, li huwa jew metaforiku, li huwa xi ħaġa naturali għal l-istat mentali tal-bniedem.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Staqsija lilom staqsik Xini l-mħabba kbira ta' saza Din it-weġiba f'qalbi ħassik L-mħabbi baċo bezo kisse Ħaġa l-qalbek tmiss u li seħu la kiss L-mħabbi bewsa helwa zokkor Li jimmutaw xuftajn waħdin għal-ulajnik U waqt l-qalbi tambar bil-herqa Tħoss il-vini jitfu bin-nar Sew jeftinata ċarew bis-serqa Fin-nofs tal-lejla fl-eqel tan-nar Morsiqt il-friġ, Hells Angels u l-Hippies Dil-mistoqsija lilom tennejt Mistess tweġiba dejjem ħadd minnhom Imbagħad fi klim dawn kollha jinġej L-imħabbi baċo beżo kisse Ħaġa l-qalbek tmiss u li seħula kiss L-imħabbi dewsa ħelwa żokkor Li jimmutaw ix-xuftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn U waqt il-qalbi tambar bil-ħerqa U tħoss il-vini jibqu bin-nar Serqa Fin-nofs tal-lejla Fl-eqel tan-nar L-mħabbi baċo Bezo kisse Ħaġa l-qalbek tmiss U li seħu la kiss L-mħabbi bewsa
Lura għal-programm tagħna Cocktail Linguistiku aktar kliem u kurzitajiet interessanti fin-nisel tal-kliem. Ma xi huma marbutin iż-żewġ kelmiet raġel u mara.
Eħe, din hija mistoqsija interessanti ħafna għaliex ukoll toħolna lura lejn il-ħsieb bikri, right? Ta' kif il-bniedem kien ħares lejn dawn iż-żewġ partijiet tal-umanità. Ħanibdew mill-bidunet, mela għandna raġel, sewa, plural right, irġiel, illi ġejja mill-arbi raġul, illi tfisser raġel, naturalment, u plural riġal. U raġel għandha l-istess ser fl-arbi raġul, sewa, l-istess ser ta' riġel, illi fl-arbi u koll hija riġl, ok? Għalli tfisser foot or leg. Issa, ħallin komplu daqxej fuq raġel qabel ma mmorru għal mara. Fl-erja semantika ta' dan l-erq raġel, u għawnek fl-erja semantika għadni fil-level tal-arbi biex nibqa' kemm jista' jkun rib il-mentalità semitika, alright? Insibu li wieħed infatam minn mommu u li assuma manjeri ta' kbir bi kwalità maskili. Dina tfakkarna fl-espressjoni Ingliża to stand on one's two feet. Għaw jiviri għet nlaqajjena raġel u riġel. Għaliex għandhom l-istess serq dik il-mistoqsija. Rabta bejn raġel u riġel fil-ħsieb semitiku hija ta' maturità. Għax min jista' joqgħod fuq riġleħ, jiġifieri jista' joqgħod b'mod indipendenti. Allura hemm il-maturità. Ħalli nduru għal mara issa. Fl-arbi mara hija mara li hija il-femminil fl-arbi ta' mara u mar huwa men fl-arbi u għalhekk aħna anka kultant fil-Bibja nsibu li mara tnislet minn raġel lingwistikament imma hemm hekk qiegħda kif qiegħda hawnhekk issa. Għan komplu daqxej fuq mara fl-arbi. Il-verb arbi bler ta' dawn il-kelmiet li huwa l-er huwa l-m, r u l-ħamza, aħna fil-Malti l-ħamza neħħejnija naturalment. Huwa il-verb huwa maraqa u maraqa tfisser to be healthful, illi tkun f'saħħita. Right? Allura fl-erja semantika ta' mara f'dan l-erq insibu sustanzjus tajjeb li jagħti s-saħħa. Allura hawnhekk x'għandna. Hawnhekk għandna illi issa se nieħu it-tnejn li huma. Fin-niser semitiku ta' raġel hemm l-idea ta' maturità u minn din l-idea tniser l-kunċett ta' rġulija. Alright? Fin-niser semitiku ta' mara hemm l-idea ta' saħħa. Tinsix illi l-mara dejjem tradizzjonalment kienet dik li tagħti l-ħajja. Għalhekk is-saħħa importanti, all right? U hawnhekk naraw daqsxejn il-kunċett tal-ħsieb semitiku kif kien jaħdem. Issa, l-istorja ma tiqafx hemm imma fil-Malti, dakha aħna xi writna.
Sewa.
U minn dak li writna inħoloq mbagħad qawl bil-Malti illi qisu isaħħaħ dan it-twemmin illi r-raġel marbut mal-maturità u l-mara marbuta mas-saħħa. Tantu hekk li dan il-qawl li qed ngħid għajtek. Raġel sidru bis-suf u l-mara bil-ħalib. Qed tara, jiġifieri hawnhekk issa dan il-qawl m'għadux jintuża, imma kien jintuża. U l-qas sawar u ġie rrekordjat, all right, allura sinjal li kienu vera jemnu fil-karatteristika tar-raġel li hija l-irġulija jew il-maturità jekk trid. U tal-mara s-saħħa, all right? U hawnhekk ukoll, mbagħad wieħed jibda jiżviluppa aspetti anka soċjali minnhom dawn, għaliex? Għax fejn għandek il-ħsieb ta' maturità, allura ir-raġel seta' jmur jaħdem barra, eċetera, eċetera. U l-mara, minħabba li hija in charge mis-saħħa, tibqa' d-dar u tieħu ħsieb tantu hekk li mbagħad hemm l-idea li hija l-imalma, se għamnek għet nuża il-klim ta' Desoldanis, l-imalma, il-mistress biex niftem u għek ta' d-dar, jitik manda għemmek ftemna, illi hija parti mis-saħħa wkoll.
Kell moħra, x'kien iż-żigu?
Iż-żigu.
Għax ideja xinu da?
Plural, zigijiet. Zigu kien bastun, jew ark, li kien ikollu ħajt stirat tal-imsaren tal-annimali, dan il-ħajt stirat tal-imsaren, bil-Malti għadim nsejħulu utar, li huwa plural ta' watar. Il-musrana kienu inatfuwa biex jamluwa ħajta, bl-Ingliż tiġija l-string, l-string li jkun hemm għal xi violini jew inkella għal aws.
Aws.
Ftemna. Tantu hekk li hemm il-żigu li kien kif qed ngħid bastun jew ark li kien ikollu dawn il-ħajt stirati. Kien jintuża bħala għodda li bija iż-żagżak jew it-talla u tniżel l-innu l-hawn. Ara, it-talla u tniżel, jiġifieri hawn iktar qed noqorbu lejn dik il-biċċa għodda tal-violin, it-talla u tniżel, jew biex bih jindaqqu il-kordi tal-violin, hemm int, qiegħda hemmhekk. Bl-Ingliż tiġi l-bow tal-mużika. Iżmela żigu huwa dak li aħna nsejħulu l-bow, all right? L-etimoloġisti Maltin jgħidu li l-kelma żigu ġejja mill-verb zegzeg. Ma zegzeg bil-Malti qadim tfisser daq ħażin fuq il-kordi. Li tista' tkun ġejja mill-Arbi żaqżaqa li tfisser to dandle a child, to qabżu. Il-tifel, tila u nizel, l-istess, dejjem għandek dik l-idea. Iġifieri toqgħod it-tella u tniżel tifel ċkejken fuq l-irkoppa. L-istess azzjoni fil-fatt li jagħmel iż-żigu, itella u jniżel. Alright? U tista' tkun ġejja wkoll minn żagżaka li tfisser to totter, wieħed xieħ illi jibda ma jkunx sot fuq riġleħ. Alright? Jibda jisu jotor. Ok? Issa li ma wahda hija il-propja għax wahda ġejja minn etimoloġist wieħed u l-oħra ġejja minn etimoloġist ieħor naturalment wieħed imbagħad jagħżel l-aħjar. Jiena naħseb illi l-aħjar waħda hija l-ewwel waħda ta' żaqżaqa.
Xi tfisser eżatt ghetto?
Ghetto. Din hija l-għonet kelma internazzjonali biex niftehmu sewwa, imma ħa naraw l-istorja tagħha. U għandhom ghetto bil-plural fil-Malti ghettojiet jew kellha ghettos. Ifisser parti minn belt ghetto x'aktar xerja ta' slam li tkun okkupata minn grupp ta' minorità. Mela, area f'belt li tkun riservata għal xi grupp żgħir. Originalment kienet fisser il-kwartier tal-lut f'belt. Il-Malti din il-kelma ħada mill-Ingliż ghetto, terminu li kien ilu jintuża sa mill-bidu tas-seklu 17, mela hija daqsxejna qadima din il-kelma. Però għalkemm il-Malti ħada mill-Ingliż, imma l-Ingliż ħada mit-Taljan ghetto. Il-post fl-Italja li kien miżmum għal-lut dik li tfisser ghetto. Originalment, naturalment. Fit-Taljan qadim din tista' tirreferi għal ghetto li kienet tfisser fonderija għax l-ewwel ghetto għallut kien stabilit fl-1516 fejn kien hemm fonderija Venezia. Jew inkella tista' tkun taqsira wkoll ta' borghetto, diminutiv ta' borgo. U allura tibqa' ghetto. Sa' hawnhekk ukoll ħafna drabi meta aħna nidħlu fl-etimoloġija u fl-iżvilupp tal-kliem jiġu ħafna interpretazzjonijiet li daħluna daqsxej f'dubju għaliex qisu kull interpretazzjoni jkollha daqsxej raġun. Issa jista' jkun li interpretazzjoni tinfluwenza oħra sakemm fl-aħħar tiġi stabilita dik il-kelma li tibda tintuża.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser l-espressjoni fuq arqubu.
Hija espressjoni li kienet tintuża ħafna qabel illum il-ġurnata forsi intesiet u twarbet sewwa fuq arqubu tiddeskrivi lil xi ħadd li jusod f'imġiebtu. Pero ħana raw daqxajn il-ġrajja taħħali fil-simbolizmu tradizjonali l-arqub huwa is-sisin tal-ġisem tal-ġisem uman dak li jadna u koll fil-bidu fuq riġel. Alright? Għax l-riqeb lil-bniedem izom moħ wieqaf. Fil-leġġenda Griega insibu li hekk ille kien vulnerabbli biss far beħ. Tantu hekk li bl-Ingliż hemm Achilles heels. Alright? Illi turi il-punt difettus il-bniedem ikollu. U din il-ġraħja turi li meta l-arqub jiddajef, il-bniedem jaqa. Issa, immorru l-ura għal-De Soldanis, mela meta immorru l-ura għal-De Soldanis f'nofs is-seklu 18. De Soldanis, minn barra li għati t-tifsira ta' Calcagno, Calcagno tfisser l-arqub ġifieri, sawa, jgħid li l-kelma tfisser ukoll. Arqub tfisser ukoll kardine u kardine hija il-hinge cornerstone jew kella foundation stone ġifri hemmhekk hemm ukoll xi ħaġa stabbli. Alright? U Saraċino Anglot u Aquilina jagħtu l-frażi nominali l-arqub tal-bib li hija interessanti li l-arqub tal-bib fis-sens ta' the hinge of a door. Jisu jiċċaqlaq fuq. Il-kelma arqub ġejja mill-arbi arqub li tfisser tendo Achilles. Ġifieri l-arqub ta' Achille, alright? U li hija relatata mal-verb taħarqaba li tfisser to be intricate in business. U dinha timplika sodizza fil-komplikazzjoni. Dina kif qiegħda fl-arbi. Dan it-tifsir se tawassal għat-tifsira ta' bniedem fuq arqubu bħala wieħed li ħajtu tkun ikkomplikata alright, għax qatt ma jissetilja fuq ħaġa imma dejjem ħabriki u jara x'jivvinta. U hawnhekk għandna dik it-tifsira partikolari għal-Malti. Però hemm din il-ġrajja warajja.
U hekk b'dawk l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament tal-pallum ġimgħa. Saħħit.